48. Полуниця. Вони поглинають світло, де б не таїлися. Опалена шкіра. Корумшен, сторінка 104. Підмостивши під спину подушку, Шалан мирно напівсиділа на ліжку серед стерильних білосніжних простирадел одної з численних лікарень Харбранта. Її руку обвивала акуратна свіжа пов'язка, а на колінах лежав етюдник. Доглядальниці, згнітивши серце, дозволили їй малювати, за умови, що вона не буде перенапружуватись. Рука боліла. Вона порізала її сильніше, ніж збиралася. Шалан хотіла зімітувати рану, спричинену розбитим графином. Однак не передбачила, наскільки схожою на спробу самогубства та може здатися. І хоч як вона тепер запевняла, що всього лише впала з ліжка, та все ж бачила, що медсестри-подвижники в це не вірять. І їх можна було зрозуміти. Але хоч наслідки і змушували червоніти, зате нікому не спало на думку, що та кров могла виявитись душезаклятою. Тож сором був прийнятною ціною за вибавлення від підозр. Шалан продовжувала малювати. Вона перебувала у великій палаті, завбільшки майже з вестибюль, уздовж стін якої стояли численні ліжка. За винятком дрібних негараздів, на які варто було очікувати, 2 дні, проведені в лікарні, минули напрочуд спокійно. Вона мала вдосталь часу подумати про ту найдивовижнішу в житті післяполуденну пору, коли бачила привидів, перетворювала скло на кров, а подвижник заради неї був готовий зректися своїх обітниць. Вона накидала кілька ескізів палати. З них стало зрозуміло, що ті істоти таїлися в дальніх кутках. Їхня присутність не давала спокійно заснути, але дівчина потихеньку звикалася з нею. У повітрі пахло милом і жиром лістера. Вона регулярно приймала ванну, а персонал обробляв її рану антисептиком, щоб відлякати спрегні виниття. Близько половини койко-місць займали хворі жіночої статі, а біля ліжок стояли матер'яні ширми в дерев'яних рамах на коліщатках, якими можна було відгородитися для забезпечення відносної приватності. На Шалан був білий лікарняний халат, поло якого запиналися спереду, а довгий лівий рукав зав'язувався наглухо, покриваючи захищену руку. Туди вона й переховала потаємного капшука, пристебнувши зі споду гудзиками. Ніхто так і не зазирнув усередину. Готуючи Шалан до водних процедур, його просто витягали з рукава та мовчки віддавали їй, не кажучи й слова про його незвичну масивність. У захищені капшуки жінок не заглядають. Та все ж за можливості дівчина тримала його при собі. У лікарні дбали про всі потреби Шалан, але полишити її було не можна. Це нагадувало життя в батьковому маєтку, яке все більше і більше лякало дівчину. Так само сильно, як і символоголовці. Вона скуштувала свободи і ні за що не хотіла повернення до минулого, коли їй догоджали, розпещували і виставляли на показ. На жаль, скидалося на те, що їй навряд чи доведеться продовжити навчання під опікою Джасни. Ця гадана спроба самогубства давала чудовий привід для повернення додому. І вона повинна була скористатися з нього. Залишитись, відправивши рідним лише Фабріал, було б виявом егоїзму з огляду на те, яку можливість зникнути, не породжуючи підозр, вона втрачала. А крім того, Шалан скористалася душезаклиначем. І довга зворотна подорож давала час подумати, як же це в неї вийшло, щоб, прибувши в Джакевет у всеозброєнні, допомогти братам. Вона зітхнула і, додавши кілька останніх штрихів, закінчила етюд. Малюнок зображав те дивне місце, де вона побувала. Далекий обрій з його сліпучим, але холодним сонцем. Зверху хмари, що пливуть у той бік. Знизу безкраїй океан. І від цього сонячний диск наче видніється в кінці довгого тунелю. А над океанським простором ширяють сотні вогників. Море світла над морем скляних намистин. Шалан підняла малюнок і глянула на інший, що лежав під ним. Він зображав її саму, зіщулену на ліжку в оточенні тих дивних істот. Вона не сміла розповісти Джасні про побачене, остерігаючись виказати свою причетність до душезаклинання, а отже і до крадіжки Фабріала. А на третьому малюнку Шалан лежала на підлозі в калючій крові. Вона підняла очі від етюдника. Вбрана в біле, жінка-подвижниця сиділа поблизу, спершись об стіну, та вдавала, що шиє, а насправді наглядала за нею на випадок того, якщо вона раптом знову спробує завдати собі шкоди. Дівчина стулила губи в тонку лінію. «У тебе хороше прикриття», – сказала вона собі, – «яке чудово спрацює. А сором очей не виїсть». Шалан глянула на останній етюд. Він зображав одного із символоголовців. Ні очей, ні обличчя, лише той зубчастий незнаний символ, який подекуди скидався на ограновений кристал. Вони повинні бути якось пов'язані з душезаклинанням. Адже так? «Я перенеслася кудись далеко», – подумала дівчина. «І гадаю, так, гадаю, що розмовляла з духом кубка. Але ж хіба в якогось там кубка може бути душа?» Відкривши капшук перевірити, чи на місці душезаклинач, Шалан виявила, що сфера, яку дав їй капсал, перестала світитися. Їй пригадалося туманне відчуття світла, краси та буряного шалу всередині. Вона взяла світло сфери і віддала його кубку, спренові келиха, як плату за перетворення. Може, у цьому й була суть душезакляття? Чи йшлося про ніяк не зв'язані речі, і всі її розмисли притягнуті за вуха? Шалан опустила етюдник, коли до палати завітали відвідувачі та почали робити обхід. Більшість пацієнток збуджено підвелися на ліжках, забачивши між них самого короля Таравангіана з його жовтогарячим вбранням і добродушним виразом старечого обличчя. Він зупинявся біля кожної койки, щоб трішки потеревенити. Дівчина чула, що монарх часто робив такі візити, щонайменше раз на тиждень. Той зрештою підійшов і до ліжка Шалан. Він усміхнувся їй і присів на м'який ослінчик, який підставив хтось із його численного почту.
«А, молода паняночка Шаландавар, я був страх, який засмучений, коли дізнався, що з тобою трапилося. Вибач, не зайшов раніше. Державні справи не відпускали».
«Вашій величності нема за що просити вибачення».
«Ні-ні, ще як є», – заперечив той. «Але обирати не доводиться. Багато хто і так вважає, що я проводжу тут забагато часу».
Дівчина всміхнулася. Ці скарги ніколи не бували гучні. Магнатів та очільників династій, котрі політикували при дворі, цілком влаштовував правитель, який стільки часу проводив поза стінами палацу, пускаючи їхні інтриги на самоплив.
«Лікарня просто вражає, ваша величність», – сказала вона. «Повірити не можу, наскільки добре тут дбають про кожного».
Король широко всміхнувся.
«Вона мій найбільший здобуток. Простолюддя лікують на рівно із світлоокими, не відмовляючи нікому, ні жебракові, ні повії, ні чужодальньому матросові. Усі видатки покриваються з надходжень від Паланеуму. Можна сказати, що найтемніший і найнікчемніший з тамтешніх текстів, і той допомагає зцілювати хворих».
«Я рада, що опинилася тут».
«Не кажи такого, дитино. Лікарня на кшталт цієї – якраз та установа, у яку можна вгатити стільки грошей, і все ж радіти, якщо вона стоятиме порожнем. І те, що ти стала моєю гостею – трагедія».
«Я мала на увазі, що краще вже лежати тут, аніж деінде. Хоча, гадаю, у цьому є щось відтвердження, що краще похлинутися вином, ніж помиями». Той засміявся.
«Ну до чого ж ти мила?» – сказав він, підводячись. «Чи можу я чимось скрасити твоє перебування тут?»
«А як щодо того, щоб покласти йому край?»
«Боюся, що я не можу цього дозволити»,
– мовив монарх, і його погляд пом'якшав.
«Мені належить покладатися на мудрість своїх лікарів із медсестрами, а вони кажуть, що загроза зберігається. Ми повинні дбати про твоє здоров'я».
«Утримання тут додає мені фізичного здоров'я ціною психічного, ваша величність».
Той похитав головою.
«Не можна допустити, щоби такий випадок повторився».
«Я все розумію, однак запевняю вас, що почуваюся значно краще. Нещастя, яке сталося зі мною, було спричинене перевтомою. Але тепер я відпочила, і мені нічого більше не загрожує».
«От і добре», – відповів король. «Та все ж ми маємо наглядати за тобою кілька зайвих діб».
«Гаразд, ваша величність, та чи не можна хоча б пускати до мене відвідувачів? Бо досі медичний персонал наполягав, щоб мене не турбували».
«Так, так, це і справді могло би пришвидшити одужання. Я поговорю з подвижниками та внесу пропозицію, щоб до тебе пустили кількох візитерів».
Він помовчав.
«Ну, а коли ти повністю прийдеш у норму, варто було би подумати про тимчасове припинення занять».
Та скорчила гримасу, стараючись, щоб її не знудило від власного кривляння. «Це дуже прикро, ваша величносте, але я надзвичайно сумую за родиною. Можливо, мені варто повернутися додому».
«Чудова ідея. Упевнений, що подвижники стануть значно поступливіші в питанні твоєї виписки, коли знатимуть, що ти вирушаєш додому».
Він підбадьорливо всміхнувся, поклавши руку їй на плече.
«Інколи цей світ нагадує велику бурю. Але пам'ятай, що після неї завжди визирає сонце».
«Дякую, ваша величносте». Король відійшов до інших хворих, а тоді тихо сказав щось подвижникам. Не минуло й 5 хвилин, як у двері своєю впізнаваною ходою вплила Джасна, як завжди, рівно тримаючи спину. На ній була розкішна сукня, темно-синя із золотим шитвом. Заплетене в коси лискучо-чорне волосся було заколоте 6 тоненькими золотими шпильками. Щоки палали рум'янцем, а вуста кривавилися помадою. Серед палатної білизни та виділялася, мов квітка, на тлі голого кам'яного пустища. Граційно перебираючи ногами, прикритими широкими складками шовкової спідниці, вона наблизилася до Шалан, стискаючи під пахвою товсту книгу. Подвижник приніс для неї ослінчик, і принцеса опустилася на нього, саме там, де тільки-но сидів і король. Джасна глянула на Шалан, проте напружене обличчя наставниці було непроникне. «Я чула, що в мене аж надто вимоглива та навіть немилостива наставниця. Це одна з причин, чому пошукачки моєї опіки нерідко отримують відмову».
«Пробачте мою слабкість, ваша світлосте», – мовила Шалан, потупивши очі.
Та принцесі це не сподобалось. «Я зовсім не хотіла сказати, ніби з тобою щось не так, дитино, а намагалася зробити прямо протилежне. На жаль, я не маю в цьому достатнього досвіду».
«Ідеться про вибачення?»
«Так».
«Бачте, яка річ», – почала дівчина. «Щоби просити вибачення з належною майстерністю, треба спочатку припуститися помилок. Тут і криється ваша проблема, Джасно, бо це виходить у вас просто жахливо».
Вираз принцесиного обличчя пом'якшав. «Король сказав, що ти збираєшся повернутися до родини».
«Що? Коли?»
«Коли зустрів мене в коридорі за дверима», – пояснила та, «і нарешті дозволив провідати тебе».
«Звучить так, неначе ви навмисно там чекали».
Джасна нічого на це не сказала.
«Але ж ваше дослідження
цілком може проводитися в вестибюлі шпиталю». Вона помовчала, а тоді додала. «Упродовж останніх кількох днів мені чомусь важкувато зосередитись».
«Джасно, це так майже зовсім по-людському, з вашого боку».
Наставниця глянула на неї з докором. І підопічна здригнулася, відразу ж пожалкувавши про свої слова.
«Пробачте, я нічого не навчилася, так?»
«Або ти просто вправляєшся в мистецтві просити вибачення, щоб раптова потреба вдатися до нього не застала тебе зненацька, як от мене».
«Яка ж я розумниця?»
«Твоя правда».
«А може, для одного разу вистачить?» – запитала Шалан. «Бо особисто я вже понавправлялася до несхочу».
«Мені здається», – відказала Джасна, «що для консультації з цього питання нам варто було би залучити кількох сторонніх фахівців. Тож не сприймай мене як недосяжний взірець. Бездоганність легко сплутати з гординою». Вона нахилилася ближче.
«Пробач мені, Шалан-Давар. Перенапружуючи твої сили, я, здається, зробила світові ведмежу послугу і позбавила його однієї з найвидатніших учених молодого покоління».
Шалан зашарілася, почуваючись іще більш ніяково і винувато. Краєм ока вона глянула на правицю наставниці. Її обтягувала чорна рукавичка, ховаючи підробку, а пальці захищеної руки самої дівчини стискали капшук із душезаклиначем. Якби лише Джасна знала. А та дістала з-під пахви книгу і поклала її на ліжко поряд Шалан. «Це тобі». Підопічна взяла подарунок. Розгорнула на першій сторінці. Але та була чиста. Як і наступна, як і решта сторінок фоліанта. Ще більше спохмурнівши, вона підняла погляд на Джасну.
«Її назва – книга нескінченних сторінок», пояснила наставниця. «Ну, я майже впевнена, що в неї є кінець, ваша світлосте».
Вона миттю догортала том до останньої сторінки і підняла її перед очі принцеси. Джасна всміхнулася. «Шалан, це метафора. Багато років тому дехто дорогий моєму серцю зробив майже вдалу спробу навернути мене до варенізму.
й ось яким методом скористався.
Та схилила голову набік. «Ти дошукуєшся правди», – повела далі наставниця. «Але й віри своєї не зраджуєш. Це заслуговує на повагу. Розшукай конгрегацію щирості. Вона нараховує чи не найменше послідовників, а це їхня священна книга».
«З порожніми сторінками?»
«Саме так. Шануючи Всемогутнього, вони все ж керуються принципом, що завжди існують іще невідкриті істини. Тому цю книгу заповнити неможливо. Поза як постійно є чому вчитися. У цій конгрегації нікого і ніколи не карають за питання. Навіть такі, що ставлять під сумнів засадничі постулати варанізму». Джасна похитала головою. «Я не вмію пояснити їхньої логіки. Напевно, тобі вдасться знайти їх у Ваденарі, хоча в Харбранті вони не представлені».
«Я?»
Шалан змовкла, зауваживши, як рука принцеси любовно затрималася на книзі. Вона нею дуже дорожила.
«Я й гадки не мала, що знайдуться подвижники, ладні ставити під сумнів власні догмати».
Джасна звела брову. «Шалан, поміж прихильників усілякої віри трапляються мудреці, як і серед будь-якого народу достойники. Ті, хто справді шукає істину, завжди визнають чесноти своїх опонентів і готові вчитися в кожного, хто позбавляє їх від оман. А всі решта – єретики, воринці, іспаристи чи маакіянці – однаково зашорені».
Вона забрала долоні з палітурки і начебто зібралася вставати. «Він помиляється».
«Ні сіло, ні впало», – сказала Шалан, усвідомивши дещо. Джасна обернулася до неї.
«Капсал», – пояснила дівчина, зашарівшись. «Він сказав, ніби ви займаєтеся спустошувачами, бо хочете спростувати варанізм».
Принцеса насмішкувато чмихнула. «Я б не викинула 4 років життя на таке пустопорожнє заняття. Лише ідіот марнує сили на спростування. Нехай собі воринці вірять, у що заманеться. Мудреці знайдуть у цій вірі розраду та благо, а дурні залишаться дурнями, у що б не вірили».
Шалан нахмурилася.
«То навіщо ж Джасна вивчала спустошувачів?»
«О, диви, про бурю промовка, а вона і в хату суне», – сказала принцеса, озираючись на двері палати.
І дівчина, здригнувшись, усвідомила, що крізь них щойно увійшов капсал, вбраний у свою звичну сіру мантію. Він тихенько засперечався з медсестрою, яка тицяла пальцем на кошик у його руках. Але зрештою дала спокій рукам і подалася геть, залишивши поле битви за відвідувачем, котрий із переможним виглядом наблизився до Шалан.
«Нарешті», – сказав він їй, – «старий Мунгам буває справжнім тираном».
«Мунгам?» – перепитала вона.
«Подвижник, який тут за головного», – пояснив капсал. «Мене мали би впустити негайно, адже я знаю, від чого тобі точно покращає».
І широко всміхаючись, видобув слоїк варення. Джасна залишилася сидіти на ослінчику, з протилежного боку ліжка, поглядаючи на новоприбулого.
«А я вже була подумала», – сухо промовила вона, – «що ти даси Шалан спокій, з огляду на те, що саме твоя надмірна увага штовхнула її до відчаю».
Той зашарівся і глянув на дівчину сповненими благання очима.
«Ти тут ні до чого, капсале», – заспокоїла його Шалан. «Просто я виявилася неготовою до життя далеко від родини. І досі не знаю, що на мене найшло. Раніше зі мною ніколи такого не бувало».
Подвижник усміхнувся і присунув ослінчик і для себе.
«Мені здається, – сказав він, – що люди тут так довго хворіють через нестачу барв у цих краях, а ще через брак годящої їжі».
Він підморгнув і повернув слоїк у бік Шалан. Його вміст був насиченого темно-червоного кольору. «Полуниця».
«Ніколи не чула про неї, – зізналася та.
Вона надзвичайно рідкісна», – пояснила Джасна, простягаючи руку до баночки. «Бо, як і більшість шиноварської флори, не може рости деінде». Капсал здивовано спостерігав за тим, як принцеса зняла покришку та вмочила палець у варення. Трішки повагавшись, вона піднесла його до носа понюхати.
«А я б угадав, що ваша світлість не любить джему», – промовив той.
«Так і є», – відказала Джасна. «Мені просто стало цікаво, як вона пахне».
«Я чула, ніби полуниця абсолютно ні на що не схожа». Вона закрутила покришку і витерла палець носовичком.
«Я приніс їй хліб», – сказав капсал і витяг невеличкий пухкий буханець. «Шалан, це дуже мило з твого боку, що ти не винуватиш мене. Проте я й сам бачу, що перегнув палицю зі своїми залицяннями. Бо ти подумав, що, може, принесу тобі гостинця й…»
«І що?» – запитала Джасна.
«Спокутуєш провину? Вибач, що підштовхнув до самогубства. На ось, пожуй хлібця». Той знову зашарівся і потупив очі.
«Звісно ж, я скуштую його», – втрутилася Шалан, люто зиркнувши на принцесу. «І вона теж. Ти дуже уважний, Капсале». Взявши хлібину, вона відламала шматочок для гостя. Тоді для себе і нарешті для наставниці. «Дякую, я не буду», – відмовилася та. «Джасно», – припрошувала підопічна, – «будь ласка, хоча б скуштуйте». Вона дратувалася від того, що двійко її відвідувачів так погано ладнають між собою. Принцеса зітхнула. «Ну гаразд». А тоді взяла пропонований шматочок і якийсь час тримала його в руці. Хоча Шалан і Капсал одразу ж заходилися їсти. Хліб був духмяний та смачний, але Джасна скривилася, коли нарешті відправила крайчик до рота і пожувала. «Раджу негайно скуштувати й варення», – мовив подвижник. «Полуницю нелегко роздобути. Попошукав я, доки її знайшов». «І поза сумнівом дав купцям хабара з королівських грошей», – зауважила принцеса. Капсал зітхнув. «Ваша світлосте, Джасно, я розумію, що не подобаюся вам, але я щосили намагаюся бути люб'язним. То ще не могли б ви принаймні вдавати те саме?» Та глянула на Шалан, імовірно пригадуючи подвижників здогад, що мета її дослідження полягає в підриві варенізму. Вона не стала просити вибачення, але й від коша не дала. «І то добре», – подумала підопічна. «Це до джему, Шалан», – сказав Капсал, простягаючи їй іще шматочок хліба. «А, так, дякую». Затиснувши слоїк між колінами, вона вільною рукою зняла з нього покришку.
«То корабель відплив без тебе, так?» – запитав подвижник.
«Угу. Про що це ви?» – запитала Джасна. Шалан зіщулилась. «Я збиралася повернутися додому, ваша світлосте. Вибачте, мені слід було сказати вам». Джасна випросталася на ослінчику. «Зважаючи на всі обставини, гадаю, цього слід було очікувати».
І ще варення
знову завів своєї Капсал. Шалан насупилася. Щось він надто настирливо її пригощає. Вона піднесла баночку ближче і, понюхавши, відсахнулася. Ну і запах. І не називається ласощами? Джем смердів сумішу оцту та мулу.
«Що?»
– перепитав здивований Капсал. Він узяв слоїк, нюхнув і теж відсахнувся. Здавалось, що його занудило.
«Схоже, тобі підсунули зіпсовану банку», – сказала Джасна. «Невже воно так і мало пахнути?» «У жодному разі», – відповів той.
Повагавшись, він усе ж умочив палець у джем і відправив до рота чималий згусток. «Капсали?» – скрикнула Шалан. «Це ж гідота!» Той закашлявся та все ж ковтнув його.
«Хм, на смак непогане. Тобі варто спробувати».
«Що?»
«Я серйозно», – наполягав він, настирливо простягаючи баночку. «Ну, тобто я хотів роздобути щось особливе, спеціально для тебе. А вийшло так незручно.
Я не буду цього куштувати, Капсале». Той вагався, немов роздумував над можливістю нагодувати її силоміць. Чому він так дивно поводиться? Подвижник схопився рукою за голову, встав і, похитуючись, відійшов від ліжка. А тоді кинувся геть із кімнати. Проте, здолавши всього половину шляху, гучно осів додолу, хоча тіло за інерцією ще трішки проїхало по ідеально чистих і гладких камінних плитах. «Капсале!» – закричала Шалан, зіскочивши з ліжка, в самому лише білому халатику кинулася до нього. Того судомило і її також. Кімната закрутилася перед очима. А ще навалилася неймовірна втома. Шалан намагалася встояти на ногах, але відчула запаморочення і послизнулася. І майже не відчула, як ударилась об підлогу. Хтось, лаючись, нахилився над нею, ставши на коліна. Джасна. Її голос долинав звідкись іздалеку.
«Її отруїли! Мені потрібен самоцвіт! Гранат! Принесіть гранат!»
«У мене є один в капшуку», – подумала Шалан, і, незграбно вовтузячись, усе ж спромоглася розв'язати рукав захищеної руки. «Навіщо? Для чого їй? Але ні, не можна відкривати його при ній. Там Фабріал». Думки страшенно плуталися. «Шалан», – долинув голос Джасне, стривожений і дуже тихий. «Мені доведеться душезаклясти твою кров, щоб очистити її. Це небезпечно, надзвичайно небезпечно. Я не надто вправна, коли йдеться про плоть або кров. Мій талант направлений на інше. Так треба, щоб урятувати мене». Її квола правиця пірнула в рукав і витягла звідти захищеного капшука. «Ви не зможете».
«Цей дитино. Де там той гранат?»
«У вас не вийде душа заклинати». Кволим голосом усе ж видобула Шалан, розв'язуючи шнурочок потаємного гаманця. Тоді перевернула його догори і крізь пелену на очах помітила, що звідти вислизнув золотий предмет і впав на підлогу поряд із гранатовою сферою, яку подарував їй Капсал. «Прародителю Бур, але чому так сильно крутиться кімната?» Джасна ахнула, звідкись здалеку. А тоді розплилася. Щось трапилося. Тіло захлеснула гаряча хвиля, що відчувалася шкірою. Неначе дівчину пожбурили в киплячий казан. Вона закричала, вигнувши спину, і її м'язи звело судомою. А тоді все почорніло.